Heil og sæl, hlustandi góður, við erum hjartanlega velkomna að viðtekinum. Það leiðin og lengin sem heilsar ykkur. Þetta svona, geti ekki kallað þetta svona smá viðhafna þáttur. Við erum með góðan gest, en með mér alltaf Sölvi Haralds og svo erum með alvöru kanónu í Adamæi Pálsson.
Takk fyrir það. Já, það gaman að koma að hitta mína mennina og ræða lengildildina. Við spilaði nú í henni, þannig að gaman að koma og ræða hann aðeins.
Já, alvöru deild.
Jú, skemmtilega erfið.
Er þetta skemmtilegasta deildin í dag?
Skemmtilegasta deildin, ég veit ekki með það. Það er nú ættir að vera besta deildin, en hún er næst skemmtilegust, segir það.
Já.
Þetta svona, getur ekki sagt, ein svona óútreiknanlegasta deildin?
Jú, hún er líka erfið út af þessu playoffi sem er samt gerir deildina mikil skemmtilega. Þessi úrslagaleikur er núna orðin, þú veist, svona alvöru TV-efni og fokin skemmtilegt að horfa þetta hana. Það breytir dýnamikinni heldur mikið.
Já, líka bara nefndir í hérna 15 seti og átti allt inn í sinns og að fara upp.
Já, líka bara, eins og segja, löðsöldur og það miklu skemmtilega fyrir áhörundur að fá eitthvað úrslagaleik og þetta sé skemmtilegt staðan fyrir að vera pæli bara hver að fara upp og það horfir ekki ná þetta, skilur.
Já.
Þú ert reyna þessu ekki?
Ha?
Þú ert reyna þessu?
Jó, ég mér reyna þessu. Ég
hefði líka náttúrulega bara, þú veist, þá ert í þessu miðjumóði, þú veist, þá hvað týstu þú mættur öðru sætinu eða eitthvað?
Já, mitt eins og segja, það er þó að það sé sko, vonda við þetta er alltaf að þú lendir í 15 sæti alltaf áttu þannig sem ekki skilið að fara upp deild, en það er samt
toppar einn tíma?
Já, eða bara körfuboltinn skilur, káur eru oft lent í bara seinast sæti og svo unnur annað körfuna skilur, þannig
að var ekki íhengin í nál því enn um árið? Hvað ekki áttunda sæti og fór úslit?
Sjönda Takk fyrir að minna það upp, rífa það upp.
Nei, bara því slóðum alltaf okkur njörring út þegar við áttum að vera favorist ár.
Með bónu í liðinu ekki, var það ekki bónu það?
Bara á.
Og fyrsta og eina liðið til að slá út fyrsta og annarsætið.
Já, ekki.
Jú, og hvort þau lent 200 lundir í báðanleikjum.
Já.
Oh shit.
En kannski nógum
hver. Svo mætið þú í stúkuna þá fór alltaf að gera
það. Já, ég var hana, lét mig sjá mig, ég fór í gljóna gröðuna til dæmis.
Einhverjum myndi setja að fóra allt niður að við eftir það.
Já, einhverjir, sérfræðingarnir.
Stefán var grjótar í lóningar og það er ekkert í hann sko.
Herru, við kannski nógum körfuboltan, eigum að það inni.
Já, já.
Herru, ég er að pæla hvort við byrja bara í suðnarsvæðslagnum. Leikunum sem opnaði fyrir þennan.
Stórleikurinn,
já.
Það ekki?
Já, þegar njarðingar brutu blaði sinni sögu. Unni kepla ekki fyrsta skipti í sögu þeirra í deildarleik.
Í deildarleik, ég er nefnilega tappaði mótið þeim í
byggjarnum.
Sallaminninga,
já.
Ekki fjörutleikurinn,
það? Það var 2-1 minnum með eitthvað, ég manna ekki, við töpum alltaf hana. Ég átti hræðilega leik þar eins og mann.
Þetta er þetta Maggi Matt og þeir eru nú 4-1.
Já,
og svo leikurinn undan
því, Bjarni Jó, þá
var leikurinn undan því var 1-0 held ég.
Já, það var 1-0 í byggjarnum, með minni það, já. Held
að gott að var ekki Kenny sem skoraði þig.
Jú, passa rétt, ég held að kenna ég að skora. Ég held samt að Maggi Matta spila hann leik líka ekki. Geta það ekki verið?
Í meðan Njarvík?
Já.
Í hvað setni leiknum?
Hann spila setni leik, hann var einar orði búin alltaf hérna konganir sem að
já, ok, þá var þá leikur sem ég spilaði.
Já, þá var mikið sem 21
Nei, ekki
21
22 Já, þetta er hann leikunum sem að eftir leik kom og, jú, Siggi ekki talaði hérna, talaði fyrir sameiningu.
Já, 22 Já, það var ekki skemmtilegur, en tölum við hennan.
Já, herru, njæringar unnið 3-1, það var nú kannski ekki hægtilega mikið sem að benti til þess endilega eftir þeirra voru 14 minnur eftir að leikna um.
Nei.
En alltaf keflaði kemst yfir hann að margir frá Kára sig fyrir henni.
Og þetta var bara jæmt, svona bæði ljótt svona rispur, hvernig þeir fannst manni fram að því.
En sko, 2 minnum áður en Kára skorar, já. Þá var alltaf koma skeflingar í 2-1 stuð á móti markmanninum og klúraði.
Shit, aðal tjókkunni dildinni, hann er aðal að hugsa um lúkki út af allar. En hann sett
það svona. Mín tilfinning allan var þegar hann klúrari, hann er, Kenny er að hlaupa eftir honum, er að koma eftir honum. Mér finnst þér að hann vera að bíða eftir snertingunni. Og,
Kári?
Já,
já.
Og svona, því að hann fór síðan niður, þannig að hann hefði getað skvera hann til hliðar.
Ég held að hann hefði hugsa um eitthvað, hitt hann er í bæ að sita tvennu og eitthvað, ég held að hann hefði hugsa eitthvað hann í frikar sko.
En sko, staðan er nú alltaf 0-0 þannig sko.
Já, ok, hann er í leina át og eina 1-0 liðir, held að hann hefði sin aðstæðan
aðstæðan aðstæðan. Hugsa ekki að vellurum, ekki okkur aðs.
En þú veist, hann bætti svo sem upp fyrir að eitthvað 2 minnum setna, þá var hann búin að koma með yfir og þá finnst mér eftir það, allan í fyrirhálleik þá er svona Njarðvíkingar voru betri í fyrirhálleik, svona stýrði svolítið, en þó án þess að skapa sér einhver svona, eða þú veist að fengur alltaf eitthvað færi, en svona án þess þá komast í einhver alvöru færi. Sem kemst kefla ekki yfir hann og mér finnst svona allt momenti vera með þeim þangu til að Njarðvík jafnar. og eftir það þá bara er þetta eignar ykkur.
Björn Aron, fyrir keflingur.
Já.
Skora.
Ómar Díuk á hérna flotta kross sem að hann svona ég veit ekki hvernig að lýsa þessu marki, hann svona óvartar hann inn einhvern veginn. Hann svona
kiksar hann inn.
Þetta er svona þetta var ekki eins og hann sá þetta fyrir sér endilega en þetta skilar sig þú er réttast að.
Skilar sig neti. Ég svar, ég var með Björn í Keflavík, flotta leikmaður sko.
Hvað segirðu?
Björn Aron, skoraði marki, ég var með honum í Keflavík.
Ný kominn inn sem varamaður hérna.
Það líti eftir.
Já.
77, það var á 75. mínútu var 1-0 fyrir Keflavík.
Já, og þeir bara allt moment með þeim einhvern veginn. Fyrir náttúrulega jafnaðir.
En þetta er ekki fyrst skipti á tímabilinu sem maður sé Njarðvík lenda undir jafna og þá komið fyrir allt momentum með þeim.
Þetta er bara eins og í Þórsleiknum.
Já, það var svolítið copy-paste af því. Nema kannski þetta gerist aðeins setna í þessum leik. Þróttur þeir lenda undir, kannski ekki svona nákvæmleins, en þú veist, mann er svona leið samt
ekki svo ósvipað þess að þeir voru búin að þetta var þeirra leikur fram að markinu
svo, síðan svo náttúrulega móti ÍR líka í þriðumferðinni sem að þú veist, leið og Njarðvík skorar þá einhvern veginn fer bara allt momentumi til þeirra, þú veist, ég bara nefna hann að 3-4 leiki það sem að þú veist, leið og þeir svara
þetta er verðist oft verið eins og þeir þurfa bara að fá þessu markið til þess að rökku í gang.
Ég horfði á Njarðvík og móti Stjörnun í byggandum og þeir eru með helviti gott lið, ég veit ekki með liðið, mjög ást alltaf Gunnar hefði verið að gera helviti góð hluti, þannig að just, ég komið virkilega mikið óvart hvað þeir eru komin langt. Sko.
Náttúrulega óhefnir það í þeim leik náttúrulega með hérna. Hann er hérna, kannski aðeins úr leikformi þannig að hann...
Já, það er leiðilegt en veist... Svonni fótboltinn, en ég bara var hrifst mikið að Njarðvík í þeim leik, sko. Þannig að kemur ekkit óvart hann í þessu úrslit og þetta sé glata fyrir mig og mínu menn.
En kannski það sem óvæntast í svolítið saman er að Njarðvík þeir skoruður vítaspinnu. Það gerðist.
Já, er þetta fyrst getur tímbelinni?
Jú, þetta var held ég fyrir þetta, held ég við tökum alla æfingar leikju allt með, þá voru ég búin að klikka á 6 vítaspinnum í röð.
Svo er æfingar. Já.
Það voru hverju ári deild og klikkuðu náttúrulega í vítum út Stjörnunni.
Já.
Þannig að þetta var, þú veist, fjóra vítaspinnur í keppnisleik í röð áður en Dominik Radic.
Já, þetta var líka svona típist, svona 3-1 innsigla sigurinn. Ég held samt að sko ef Njarðvík hætti að velja sér vítið, þá held ég þeir ekki endla valið þetta til þess að skora.
Sko, ég bara guðs lífandi feginast að það var 2-1 þegar fengum þetta vítið.
Já.
Ég hef verið á nálum
með
jafnastuð í þessu.
Já, ég veit ekki hvað á nákvæmlega maður. Ég held að hann þá hefði verið klúrað veist, svona allt undir moment
ekki það, þetta var þetta Dominik Radic bara frábært viti hún
já, kannski breyti þetta núna vítum Njarðvíkur í tímbilinu
og svona, ég er mjög gamla ég mann ekki hvort það var ekki Kenny eða hver það var, allan að hún var réttu boltinn hann sóttist svo mikið eftir í vítaspinni það bara, hún var sagt að fara búndin
og hann gaf Radic er þetta ekki, ekki meira
eitthvað svona það voru náttúrulega að fyrir, bara verði vítaskítan eftir náttúrulega að klúra nokkrum vítum í röð Vist, Ómar Díuk var búin að klúra þetta þrejum vítum það var hann búin að klúra einu
var hann búin að klúra vítið
Kósits, hann náttúrulega var í leikbanni en já, hann er vildi taka vítið á múti fylki sem að þið klikkaðu
já, gefa honum bara neða, það er þetta farin henni ekki gefa honum nýtt
er þetta kannski talandi Amin Kósits ég var náttúrulega búin að vera með kenningu að mér finnst hann svona hvernig hans tímabil búið að vera þetta er ekkert svo ósvipað tímabilinu þegar þú spyrir grútum í Keflavík
hann er ekki lengi til þenni
en þú gerða líka
þegar
þú fyrst með Keflavík áður fyrir Víking
ég sá hann á móti Stjörnunni mitt það er eiginlega einu leikur sem ég hef búin að sjá um Njarðvík og hann var mjög flottur þeim og sama sá takta sko mér vantar stundum eins og svona aðeins ró fyrir frá marki þjá honum en sást takta það var mjög góðu taktar í honum
já, þetta er svona eins og hann til dæmis kemur svona, eins og Gunnar er orðaða brotin frá Háka sér eitthvað í honum og gefur hann tristið og hann já, er að blómstra
það er runnur bara virkilega gert því á Gunnar heiðar út að það eru ótrúlega margir þjálfur á Íslandi sem þykjast vita miklu meira heldur en er runnur vita og annar er tilbúinir að kasta einhverjum góðum leikmönnum frá sér og jafnvel með að drýta á illa þannig að þetta er bara virkilega vel gert því á Gunnar heiðar og ég held að það sé mjög margir svona leikmenn í lengildinni og jafnvel annar deildinni sem eru með mikið potensial og lið þurfa að fara að spotta og ég meina það eru búið að vera lítið af þessu undanfarin ár hefur þetta verið bætast en veist, bara í gegnum árin hafa ekkert verið með mikil scouting system á Íslandi fattur, og þetta er svona
bara, K.R. er að gera þetta núna
ég er að segja, Óskar
Hrafn
að gera þetta líka
sagði
já sem dag og svona skilja en ég meina, þetta er samt bara allstar annarstar heiminum er sagt leikmenn, sókt leikmenn úr deildu fyrir neðan og ef þú ert þjálfari þá mætir og fullta leikjum og þá sérðu potensial og þó hann sé kannski ekki endilega tilbúin í akkurat þar og þú sérð að hann sé saman með potensial að taka kannski tíðin og kenna hann eitthvað og svoleiðis og bara svona eins og það gjóðum ást skilur mig og veist, hvað þá fyrir eins og Keflavík og Njarvík og þessi topplið í lengildinni að fara jafnir nýr bara eitthvað liðir í lengildinni sem er ekki að fá sem er ekki að spila skilur
við þurfum ekki að leta lengra heldur en bara tímli fyrra þegar þú veist Háká sækir eðgöta í Ími
og líka Jóan, enna, Jói í Háká skilur hann var ekki að fá traust á Keflavík þannig að var þar skilur komin í Háká núna, fór þrótt nógum eitt skref niður og svo fara núna múið í Háká og spila svo vel þar skilur þetta er svona í raun og verið snýst ekki endalega hvað það er oft margir leikamenn sem eru miklu betri heldur en það sína á þeim stað þú ert þar bara að finna þinn stað þar sem þér lífi vel og þá farða blómstar skilur
Dagur Dan var ekkert eitthvað frábæri í fylgjum að var ekkert eitthvað horf á hann eitthvað
heldur í kefla eitthvað það er bara múið í breið skilur, og það er bara með þjálfara sem maður kann en það er líka góða þjálfara góða þjálfara eru góðir þessu ekki bara eitthvað stendur 4-4-2 og eitthvað að gera eitthvað það, það er talent evaluation sem skiptir meira málöður en eitthvað annars skilur þú verður að vita hvað í raun og verið býr inn í leikmanninum og fá að besta úr leikmanninum skilur að þú nærða besta úr leikmanninum þá ertu góð þjálfari sko. Og þú verður að náða besta úr liðinu eins og nákvæmlega eins og ÍR eru að gera með Jóhann Birnir og að Njarvík eru núna að gera með Gunnar Heiðar þá ertu bara að náða mest úr öllum leikmanninum þá náttúrulega nærra árangri
En, veist, er þetta ekki sýlinga bara þarna, þú veist eins og þessir þú veist, þeir finna trausti frá þjálfarum þeir eru ekki svona, þú veist, þeir fara kannski ekki inn í leikina með það, eitthvað hræðislu um það þú veist, að ef við klikkar núna, þá verður potið tekin út
Já, ég meina, þú sér líka bara sem er vúk í að framskilu þetta er bara svona, þetta er bara ákveðin típa karutni að þjálfara sem mér langar til að vera ef ég ætla að vera þjálfari, skilu, bara að gefa Það er náttúrulega þunn lína samt, skilu, þú getur ekki verið að gefa leikmennum endalaust traust og svo getur ekki neitt að leika til leik, en ég meina þú verður samt líka að finna bara tala við leikmennina þeirna, skilu, það er mjög margir þjálfarar sem eru mjög hrætti við að tala við leikmennina sína, mér finnst það samt mjög gamaldags hugsun, skilu, þú verður að leikmennin verður að líða vel, þetta er, hann kemur til því nokkur einsta æfingu og er með þér mjög mikinn part af deginu sínum skilur, þú verður að láta hann líða vel og hann sé, að það sé gaman æfingu þú hann sé ekki að spila og láta hann vita hann sé mikilagur og allt þetta skilur, þetta er gríðalega kunst og en þetta er að ástæðan akkur þeir eru jafnilega ná árangri þessi þjálfara skilur
100%
bara klart
gera einstaklingi betri
en þú veist, kannski, já, aftur að þið er í Keflavík, þú veist náttúrulega gríðalega stert fyrir Keflavík, nei fyrir hérna Njarvíkinga náttúrulega að vinna þetta veist, án þryggja sko risapósta í sínu liði
já, 100%
Amin er ekki með, Tómas Berg er ekki með og Djá Ananias er ekki með
já Já, ég meina, þetta var tólkingpóndi fyrir leik og vorum við þrjá í banni.
Þetta eru svona, ef þú myndir velja fimm bestu leikminn í Njarvíkur á tímabilinu, þá myndir þú velja alla þess að það er
já. Já.
Tómas Bjarki, hvar var hann áður?
Hann var uppalinn Bliki.
Já, já, þetta er strákur sem var hann fyrir líka, ekki?
Jú,
já, já,
hann var bakverri fyrir, hann búin að fara hann að miður núna.
Hann er góður. Þeim saknar, döðu saknar Gísla Martinsson það vantar hann hana upp og niður vangin meðstilinn er búin að hrefa hann aðeins
hvað er hann núna?
Hann er ennþá í Njarvík hann er bara búin að svo mikið meittur í hann sé bara komin í smá pásu ÍR legend og Njarvík legend já.
Rétt, alveg kongur
alveg kongur
en svo kannski, já, veist, ég er náttúrulega búin að vera mínar áhyggjur við af Keflavík núna í síðustu þáttum ertu loksins tilbúin að taka undir þessar áhyggjur?
Þeir eru að Grindavík-leikinn inni ef þeir vinna þannleik þá
hann ætlaði bara mándaginn hann ætlaði bara mándaginn
já, ég meina, ef þeir vinna þannleik sem ég ger alveg fastlega ráfyrir með einhvern stæðin núna þá eru þeir í fimmtarsæti sem er aftur ekki bóðalegt fyrir Keflavík en veist, þeir voru lengi gangi fyrra veist, við erum að sjá þetta aftur núna aftur ekki bóðalegt en nei, ég ætla ekki að segja að hafa áhyggjur að þeim ennþá ég ætla ekki að segja ennþá.
Okay.
Að því að, þú veist, þeir eru ekkert lengra frá þessu en bara þú veist, meina, hvaða leik er það næst leikur hjá?
Nei, þeir eiga Selfoss heima og síðan er þeir eiga Selfoss á
ekki morgun?
Jó.
Nei, ég var morgun, já
þeir eiga Selfoss og síðan er frestan leika móti Grindavík á mándaginn
ég held að það sé alls ekki neitt til að ágjöra af í Keflavík sko.
Selfoss heima, ég ger fastlar á fyrir sigur þar og segjum að þið tekir bara góðan stóran sigur fá smá hérna bústinn í hópinn taka svo hérna, Grindavík úti Grindavík voru leikur þetta góða framhæðu líka en ég held að Keflavík vinni þannleik líka þannig er þetta komið tvo sýri röð þú veist, svo er bara framhald eftir og Keflavík er ekkert lið sem er að veist, þeir eru ekkert að fara inn í leik sem underdog
en þeir eru samt sex leikir eða tökum byggar með sem eru ekki búin að vinna
já, en þeim vanta bara momentum þeir eru núna eitthvað smá læðið en ég held að Halli er geggjað þjálfari og Bói líka, þannig að ég held að við yngar ágjur að þessu. Þú veist, ég glugginn líka opnað, er vantala að sækja eitthvað smá, en þú veist, ég held að þetta sé bara einmitt eitthvað svona sjálfsleysi núna, en þeim leið að þeir fann á einum tveimur sigurum eins og Sölvi segir, þú veist, þá held ég að bara tikka skilur, mm-hmm. veist, og það er að fara að gerast, en það er eins og þú sagði mig fyrir þáttina, að það er að toppa henn tíma. Það er að skipta máli í sig, sko.
En það er líka eins og með rótt smá núna og í þeirra að þú veist, þeir þurfa líka að fara að taka þessa stóru leiki skilru eftir næstu tvo leiki þá eiga til dæmis drótt það er til dæmis bara huge leikur fyrir þá og gerfi græs í afis
einmitt það sem ég búin að nefna mér sem ég kefla þeir eiga fylki eftir á tekvöldunum, þeir eiga háka eftir á í kórnum, þeir eiga þrótt eftir á afisvöldunum.
En eru þessi leið búin að vera eitthvað frábær?
Þetta er leið sem er búin að vera
eitthvað frábær á afisvöldunum. Er fylkir búin að vera sérstakir í kórnum svona þannilega sko. Ekkert meiri háttar heimavallar okkur. Þetta er engin jafn mikil grifja og menn halda þetta er auðvitað erfitt að fara þangað en veist, ég hef ekkert eitthvað meiri áhyggjur af þeim af því að þeir eiga eftir að fara í kórinn eða þeir eru eftir að fara á tekvöllinu okkur. Ég þá bráði eftir að sjá það gerast sko.
Vist, ég er bara mestur áhyggjur af þeim, þeir eru ekki að sækja úrslit á heimavalli.
Nei. Það er visslega rétt. Og það er eitthvað sem þeir voru að gera í fyrra, sko.
Mm-hmm. Það er oftast verið mjög góður heimavöldur að kepla eiga allan að þegar ég var hana, þá var heimavöldurinn mjög góður. Þannig að veist, þeir þurfa allan að...
Þeir þurfa að rífa sig gangið
á bóðu. Svo finnst mér eins og, þú veist, Stefán Ljúfusitt, svo þess að er mjög hann til dæmis, mjög stæn eiga meira inni.
Já, en þú veist, svo er líka bara eins og svo er kannski það líka eitt sem kannski þú ert að vitni. Ég horfði svolítið vel á kepla ekki hér. Það er kannski svona leikurinn sem ég horfði svona bara horfði á hverju einustu sekundu af, sko, hjá kepla ekki sem var. Og mér fannst svolítið svona ákvarðanatökur svona, þú veist, eins og til dæmis í þeimleik, þú ert með Stefán Ljúbicic og Gabriel Aron, tveir ólíkir en geðveitt góður og spennandi framherjar. Þú veist, nýttu það. Þú ert með Stefán í boxinu, þú ert með Gabriel hlaupandi kringum hann, Kára Sigfússon, Muhammed Al-Gubri geðveikur í fótbolta. En maður sér ekki, þú veist, þeir eru ekki að nýta þetta, þetta er bara svo Adam er að tala til dæmis með aðra þjálfara. Halli er kannski ekki alveg að ná að sko, maximæsa það sem maður getur úr hverjum einast leikmanni. Af hverju sé ég ekki fleiri krossa kom inn hjá Stefán Ljúbicic, skilur þú?
Já, en svo síðan er það
einhverjur uppspilupunktar eða svoleiðis.
Ég síðan alltaf þegar gengi er ekki betur en þetta allan í síðustu fimm leikjum, þú veist, þá þarf svo lítið til, mm-hmm. þú veist, leið að fá marka á sig, þú veist, þá er hakan svolítið fara niður.
Það er bara sjálfsvæðsleysi sem við vonandi kemur að ná tveimur sigurum og þá fara að trúa á þessu og þá fara að færast upp töfluna og þá sjá þeir einhvern veginn, ok, það eru bjart tíma framöndan, skilur. Mm-hmm. Það er þetta sem snúast bara það. Bara, veist, ég hef engar á að gera Keflavík og ég hef engar á að gera Halli sér eftir maður nýta, hann er geggjað þjálfari, þannig að ég held að þetta sé bara...
Þeir þurfa bara svo tvo leiki sem er eiga hana. Mm-hmm. Þeir þurfa bara að nýta þá.
Jafnvel ég mæti og stiði og erum með trommunum með Joey Drömmur.
Ég held að hann sé sviss.
Og svo
kannski... Er hann ekki sviss? Sviss,
já, ég dreig hann heim með mér. Apple tekið þetta bara á mig.
Og svo kannski bara aðeins um njaringana. Þeir eru núna með jafnmörg stig og þeir voru með eftir fyrirhlutinni fyrra. Eiga eitt lengi í hendi.
Já, geta bætt þann, já.
En þeir geta bætt ánugurinn frá því fyrirhlutinni fyrra. En alltaf setni hlutin í fyrra hjá njaring var náttúrulega bara afleitur.
Já. Þeir eru, þú veist, eins og segir, við höfum eftir að sjá að spila setni hlutan. Þú veist, þannig að maður veit aldrei hvað þeir er enda. En mér finnst þeir samt svipa kannski með Þórsarana að með Njarvík vera svona aðeins þroskaðari frá því fyrra.
Þeir náttúrulega...
Þeir eru búin að taka skrefi. Þeir eru náða hald í sko hryggjarsúluna, hald í einhver útlendinga.
En ef þú tekur upp til þess bara tímabilið í fyrra versus núna, þú veist, núna vita þeir hvað þeir að fara út í. Þú veist, í fyrra voru alltaf langflestar hann gerði fyrir skipti við sagt. Svona, þú veist, allt í einu frá þannig að horfa sig upp í töflunni í staðan fyrir niður fyrir sig, sko. Mm-hmm.
100%. Ja, þetta er bara stór sigur Njarvík, þessi sigur mun gefa þeim í helviti mikið.
Bara, absolutt. Mm-hmm. Ef þá kannski að henda okkur á Fjölnisvöllin.
Já.
Dalhúsin.
Dalhúsin. Er þetta ekki ekstra völlur lengur? Nei, þetta er bara Fjölnisvöllur.
Já.
Það sem Siggi Höskus lét Þórsa að dreyma.
Já.
Kóngur sjálfur.
Afríska vorið, þeir eru menn byrjað að tala mig hérna fyrir Nólan.
Já, margir sem byrjaði með...
Og hann framlengdi bara eftir leikinn í Bræmum Baldi.
Það er svolítið.
Til 2027.
Há ég sé standi á Sigga Höskuldið það?
Já, ég sé standi á Sigga.
Þetta er sko, þetta var svona áhæfveru leikur fyrir þar sækir að maður svona var svolítið spenntur að sjá hvernig Fjölni kæmi eftir að vera búin að ná fyrsta sérunum. Hvort að það væri
Það var
helvítið fljótt slegni niður.
Já, í leiknum sko. En þú veist, ég meina maður maður var svona, ok, þetta hlýtur að gefa þeim sjálfstraust á æfingasvæðinu, þetta hlýtur að gefa þeim, eins og segja, bara að þú er komin í upp
bara hlýtur að létta hellinga og
fyrstu sjónu komin leik, já, já ég, Þór og Fjölnir, sko, Þór í Dalhúsum hefur ekkit, og í Eilsöll bara í Grafuðinum, hefur ekkit verið einhver svaka góð saga fyrir Þórsara, sko, þetta er bara búið að vera einn sorgarsaga eða ferðir Þórsara í Grafuðin, sinnustu ár ég held sér að fara rétt með það, bara þrjú-fjör ára Fjölnir hefur bara unnið á annarkvort svolítið stórt eða bara unnið á nokkuð þægilega, sko.
Það er aðeins breytt fjölnisli líka, þannig kannski?
Já, fjölnisli heldur betur breytt og eins og sagði á hann, miðan Þórsararnir vera miklu þroskari fyrir fyrra og þetta er líka, þú veist það sem ég búin að segja sem þessu þáttum og sagði fyrir móta, miðan Þórsararnir bara þroskari fyrir fyrra, kannski líka bara svipað með Njarvík, þú veist, þeir vita meira hvað er að fara út í, þú veist núna, þeir vita hvað mistökur gerir fyrra.
Í fyrra náttúrulega bara ofpeppuðust þeir og þeim var spáð náttúrulega bara frábæri gengi og þannig gefum þeirra að Arnir er að koma síðan heima þá.
Já, ég er búin að ég á frábæri undirbúst tímabil.
Áttu bara allir vegir að vera færir og
þeir eru með tíða. Þeir eru með hérna, sko gæja, eins og sér ég sagði hann, Íbrahim Baldi.
Bara svindlkallísardild.
Sem er bara svindlkallísardild. Sko, þú veist, mér finnst hann samt annarkvort bara geðveikur.
Já, hann er ekki millivör.
Eða bara eins og við sáum hann báður á móti Njarvík. Eins og ég sá hann á móti hérna, IR í
bóðunum. Ég maður ekki eftir á móti Njarvík, sko.
Nei, þú veist, ég skilur. Svo mætir hann bara móti Fjölni og bara sko, reykir þá, sko.
Já.
Þannig að þú veist, svona Snorri Þór Stefáns lætur reyka svo út af og í sömu, sko, bara sama momenti úr sömu aukaspindinni fáðu mark á sig. Þannig að það svona, er bara, Fjölni eru bara komnir aftur í sama svona,
sömi hjólfurinn.
Sömi hjólfurinn voru í sko Grjóni kominu þetta aftur og sigur hún það enna gaman svo hann og vonandi bara nær hann hún komist tilbaka með meiðslum vonandi byrjar hann þá bara líka á móti hvað er leikni næst sem er náttúrulega reisa leikur sem fyrir mjög eftir en já þetta er bara Fjölnir þurfa að styrka sig í sumar ég held að það sé alveg nokkuð 100% ég held að þeir sem með þetta erum
það geta
það ég veit það ekki en þú veist það er allavega þú veist, það skiptir ekki máli að þeir ætla að halda sér uppi
já.
Þá þurfa það að styrkja sig en svo er það líka, ef þú ætlar að styrkja þig þá er eins gott þú haldið þér uppi af því að hvort viltu falla með svona ungli þennan grunn sem þú getur byggt á í annar til þar næsta ári af því Fjölnir eru með fína leikmenn sem hafa kannski aldrei spilað áður saman eru góðir annar til þar leikmenn byggju kannski aðeins svona það Fjölnir fer alltaf upp á næsta ár og annar deildin eða þeir haldar rétt að spila nú sko. En svo geta þeir líka já ég veit, svo geta þeir líka tekið einhverja hérna, málaleið og hérna, bara fallið með þá sem verði ekki hjá með næsta ári sko.
Mér líður bara smá eins og sko, Fjölnir voru bara í Evrópukeppni en á Kópavogsvelli
að
keppa sem Evrópukeppni en með Vita og Bitta og Aron
minnin,
og,
já,
bara þetta er smá stutt síðan
7-8 ára síðan
erum við góða yngurlófi, ég skil ekki alveg hvað hefur gerst sko.
Tókuði einhvern veginn engan inn í staðinn Jú, Hilmar Elís kemur að láni út tímabilið
Brynjugauti,
hann hefur þetta búin að vera middur samt í sinnsleikjum Máni Össmann er farið núna
Hún er í fylki
Hann er í fylki, já
Já, hann var leikamil þar eða?
Nei, hann fær leikamil fyrir Njarðvíkin
Já, hann fær 17. júli opna klukkin
Jú, hann spilar leikinn 18.
Já, það var svo föstu ára 18. og 19. Nei, lögður hann Já, það hérna þetta er bara er þetta ekki bara að segja okkur það að Fjölnir fellur
Jó,
ekki nema
fyrirfram
nefnir tvöli Selfoss var að taka Jónda
stert
já.
Og eru hávara sögusagnir að þeir sjöldan að hlera manninu norðan
já við erum Kjartason leiknismenn, maður er heyrt það líka þeir vilja og ætla sér að styrka sig og maður svona leikur náttúrulega leikni fjölnir nei, hérna, jú, leikni fjölnir á blaði og líka bara inn á spilamennskulega séð, ég held gerir fastlar á fyrir því að leikni vinni þann leik, sko þú veist,
sko,
ég sé bara ekki tvö lið sem ég enda fyrir neðan fjölnir, sko Grindavík mögulega ef þeir fara á eitthvað raun en ég bara miðvist að halli vera að gera flotta hluti þannig, sko
Já, ég geta eða ekki að mjög smjörð svo, sko, ég held að eins og segir, eins og stannir núna er Fjölnir mjög líklegir, mér finnst leiknir líka mjög líklegir, þá getur það að sýna verið annað í þessu glugganum, sko en svona alltaf er Þórsvélin með Sigga Höskvölds, hún er ekki svo veld sko,
nei, þannig
að 5-0 er
Hakkavélin,
það er Hakkavél, sko þegar það er bara í gang, þá þetta er í gang já.
En fer þetta ekki bara alltaf til hvað liðin að gera í sumaklum?
Já, ég held að
það er nefnilega stórt, sko ég meina, eins og segi, just, ég meina fylgir er alltaf en þá í sem pakka, en ég er ekki að nefna í fallbáratunni, þótti séu þarna, ég er bara trúi því ekki að þeir sé að vera að vera þannig, ég held að þeir fara að rífa sig í gang núna stundi. Hérna Grinda ekki vilja styrkja sig. Halli Rómar segir
vilja að styrkja sig, Halli, hvort þið gera það sko.
Og auðvitað tala sig líka eins og við þurfa að styrkja sig. Grinda við þurfa
að styrkja sig. En svo er það að fá leikmennina og hvað, veist, hvað þið kosta og svolítið, það er ekkert mál að segja þetta og
nei.
Svo kemur enginn undir einn gluggan sko. Hvað þurfum við?
Ég er bara sammála því.
Ég held að öll lið á Íslandi hægt að styrkja sig glugganum sko. En svo spurning hvað þið gera, skilur
við. Já, náttúrulega kannski.
Nei, Fjölnir er náttúrulega bara, þú veist, þeir eru bara þú veist, þeir rétt ná að manni lið sko.
Já.
Svo sé bara með Grindavík. Ég held að þessi tvö lið þurfa bara að það er nauðsynlegt hjá þeim að sækja hver leikum.
En hvernig er bara með Fjölnir? Geta þeir ekki bara að reynda að fara, fá bara eitthvað að gæja láni?
Jú, auðvitað, og ég meina auðvitað er það svoleiðist, þessi gluggi er líka meir og minna þannig að sem er að fara að opna núna a...
bara hlera liðin í efstu og bara
veist, nefnir,
kældur
sér margir ungir leikmenn í efstu deild sem eru kannski ekki eitthvað par sátti með spiltíma sinn og verið geðveikt skrið fyrir að fara í lengi deildana. Rapp Tómasson núna orðaði við Þrótt
en ekki gott um staðfyrstur.
Jú, ég hann var að heyrða að hann var líka orðað við Njarvík, held hann að hafna þeim fyrir Þrótt.
Hrafn Tómasson.
Sérlega ekki dýrann í kefta, já.
Já, Reykjanesbrenn getur erið.
Já.
Það er hún er alveg alls ekki erið, það er búin að slátt podcast að
já.
Mest písul dæmi sem ég upplæði fóðum.
Það er sem, bara, það er, sem við erum með að tala fyrir, það er bara, Gunnar heyrði einmitt nefnt, þannig við komið inn á það nokkur sinnum að hvað mistum tvo núna í...
Já.
Fyrir sömarið, það
er
bara Reykjanesbrautina fyrir sig.
Nei, ég meina,
ég hvet samt allar bara að vera í höfuðborginni, þú veist.
Já, mér finnst samt, mér fannst það fárlega kósi bara, veist, það hvernig, nú bara varst komið hausinn á æfingu langt á undan, þessu hérna skilja maður í bænum að ef maður kannski gera eitthvað og svo bara allt einu er að fara æfinguna, stutt á milli skilja, staðan verið að vera bara að ferða að keira æfingu, þá ert eitthvað hausinn farin á æfingu, það er bara drullanlega, setja podcast og hlusta ykkur, þannig að þetta er bara fínt.
Ég er þetta að hefði gaman að ég hefði einhverja að fara að leggja Reginsbrunduna fyrir sem við Gunnar er, hann alltaf kýra frá Skaganum á æfingar.
Hann það tekur Vestlands sem einn líka.
Já, hann, hann er hann er kannski lítinn húmar fyrir eitthvað tuðum hvað Reginsbrundi getur erið.
Já.
Það er hann að mál.
En ég, já, eins og segi, þá hérna þú veist, það eru fullt ungum leikmunum í efstildinni sem, já, sem já, bara vilja fara láni og þurfa að fara láni, þurfa að taka þess skref.
Bara, þú veist, absolutt.
Já,
en
fjölinn alltaf bara, þú veist, þetta er þess að segja, þeir þurfa bara að taka ákvörðun núna.
Hvað ætlum við að gera?
Ætlum við að falla bara svona? Ætlum við að bara falla með þennan grunn, byggja ona á þetta? Þetta eru bara gæðarnir sem eru að fara að taka okkur upp í efstild eftir 5-6 ára eða eitthvað, kjæft bara skilur við. Eða ætlum við að leggja bara að gjörsum allt í sölunar, finna bara, finna einhvern pening, bara leggja gjörsum allt í sölunar til þess að halda okkur uppi. En þetta er bara eitthvað sem Fjölnir þarf að
þeir þurfum að taka ákvörðun.
Já, þeir þurfum að taka ákvörðun eins og grunnlið. En Þórsarnir bara frábælega gert þeim. Þeir eru búin að vinna núna 2 í röð. Það er ekki skildu sigrar, Selfoss og Fjölnir sko.
En eru að tala getur Þór komið bakt þér að meina bara áttum toppsetið?
Já, ég meina þeir geta það, en þeir þurfa þá að vera aðeins.
Þeir eru alltaf endurheimta mennum meðslum.
Já, ég meina úr hvað Rafael Viktor að koma og þú veist, svona alltaf eins og segja þeir hafa verið óhefnir með meðsli, en eru þarna samt í hvað eru þeir, í fjórða sætinu?
Það er eitthvað sem er mitt 100% að styrkja sig glugganum.
Já, svo er það, og Íbrahima Balde skrifundir, þú veist, Pollamóti í gangi núna, skilur við það bara menn eru ekki ennþá að hella í sig þarna. Þannig að hérna, já, þeir geta, og mér veist þeir til dæmis, ég ber þá saman með Háká, mér veist Þórsara líklar en Háká. Ég held að Þórsara endi frá hann Háká í deildinni. Það er svona mín tilfinning í dag.
Þannig að veltur allt með Háká, þannig að þeir náttúrulega missa framöyra sinn bara í, út í skóla.
Já, fá fljúandi hollending í staðinn. Þannig að hérna, já, en þú veist, eins og segi, mér veist Þórsara, mér veist allt benda til þess að Þórsara endi frá hann Háká. Og Háká er kannski svona, já, þeir eru svona líklegir allan líka til þess að svona, menn hafa meira að tala að Háká, geta Háká stólið þessu, menn lítið að tala Þórsarna. Það er líka eitthvað sem ég held að hjálpi Sigga. Hann er að koma bak þeirra menn, það er engin, jú, ok, það er þetta mikil pressa á hann að delivera og hérna, sérstaklega eftir tímabilið fyrra, en það er bara meðbyr núna, 2 sigurleikir, þú veist, það er engin brjálaslega, þú veist, menn er ekki að allt og hátu upp eins og menn voru í fyrra sko. Ég held að þessi bara eins og segir, eftir næstu umferð þá voru allir búin að spila mútu öllum, þeir þurfum bara að halda áfram, glugginn opnar, þeir eru bara að vera betur og betri, þannig að ég bara í maður er skítrættur að mæta þessu Þórsli núna þegar líður á sko. Það er 100%
Það eru alltaf erfið sko.
Kannski vindu okkur á Selfoss næst.
Já.
Selfoss 2 leikni 2.
Já, alltaf það er leikin, alltaf ekki að tala um hitt sko.
Það er aðalatrið.
Það er aðalatrið.
Nei, nei, leikurinn aðalatrið, svo er hitt aukatrið.
Já, það er alltaf bara Selfoss kasta frá sér sigurinnum.
Já.
Er komnir í 2-0 og svona.
Ég sko, ég tala við leiknismann eftir enn leik. Ég spyrir hvernig var svo leikur. Og hann sagði sko, frá fyrstu að 70. mínútu þá hélt ég verum að fara að falla. Frá 70. verum að 90. mínútu, 80. mínútu, manningarnir hvort að segja. Þá, þá var ég hugsa 2-5 og eftir það þá var ég að dæla mig hjartadöflum. Það var bara allt að gera sem til lokin. Ég tjekka á þessu, ég horfði það sem mínunar. Bæði lið fengu bara og sérstaklega selfforsandi restin eftir það fór auðarspildi.
Mér sem tíja í leikni, helviti góður. Mér, annað, manningar hann
eitthvað. Vesli.
Ha?
Sjálskan Vesli.
Já, mér veist hann helviti sprekur á mútur í er að það leikur sem ég sá. Mér veist hann er mér takta í sér, sko, ég sé það alveg strax. Það er alveg mér skæði sem að væri rétt að spotta og fara með lengra ef það er rétt að vinna á rétt með hann, sko. Ég sá það alveg strax, sko.
Hann er klálega svona illa leiknir, hann horfa hann líka sem svona næsta, svona næstu, svona einhvern, hvað sem að næstu sölu, eða þú veist, þetta er svona, þetta er þeirra talent, sko, söluvara, já, klálega, sko.
Ég held að, mér finnst hann allan að sprækur, ég vil haka til að sjá hvernig hann fyrir hans verir, en eins og ég segi oft við þessum ungar leikmenn að það er ekki nóg að vera góður út á velli og verður að skila mörgum að systum. Það er eina sem skilja það lengra. Það er eina sem liðin eða í bestildinu að horfa á. Þú verður að skora leik upp. Það er bara eina sem þú verður að gera.
Og líka þess að geta hjálpar honum að geta fyrir þjálfara og skáta og að taka eftir honum þegar leiknir eru þessum að þeir eru ekki að byrja tímabil aðeinslega vel. Sko,
þú verður líka bara ekki sjálfa það skilja. Hann verður að tekja mörgum að tekja maður systum skilja. Það er bara, það lætur liði líka vera betri skilja. Þannig að hann verður að fókusa það núna.
100%.
Og veist, enn aftur þá er Gústi Gíló að koma með karakter bara í liðið.
Já, þú veist, já, sjálega æmina þeir eru tönlundir á útivællum að Selfossi, en þú veist, ég held að hann sé alveg drullu ósáttur að hafa lent tönlundir í fyrsta lagi. Ég meni þeir voru með 6 mörg skori fyrir hann leik í nýju leikum.
Já.
Þeir skora 4 mörgum sínum í þessum leik.
Þannig að Selfoss?
Já, skora 2 mörg í þessum leik. Voru með, er núna með 8 mörg skorið. Þú veist, ég held að hann sé ekki eitthvað parsáttu með það og sérstaklega sko í ljósi þess að mér finnst Gústi vera búin að leggja svolítið áherslu á að bæta varnarleikinu. Þannig að þú veist
hefur svona gengið með við síðustu 2 leiki áhann tekur við, þannig að það eru 12 2 í markatölu.
Já, en hann er búin að fá einhver mörg á sig, en þú veist með við þess að var í gangi áður þá er þetta bara bara gjörbylting á varnarleikinu sko. Þannig að hérna og þetta, þú veist, hann þarf einhvern veginn að bæði einu sóknarleikin líka, hann þarf að trekja eins og Adam segir, svona góða leikmenn Vesely, Hammer, Axel, hann þarf að trekja þetta eru góða leikmenn, hann þarf að trekja þau í gang líka Hammer skora 2 mörg í sem leik þannig að, en þessi, leiknir og þetta Selfoss líka, fá bara sjensa í lokin þess að klára þetta.
Já, og bæðilega hljóta af að horti þennan leik með möguleika.
Já.
Svo segir hann að Jónda eða mænti Selfossar, það er náttúrulega risa stórt.
Það er hjúts.
Bara frétt vikunar.
Og talandum, svona til að er ykkur bara kvissast út um að hérna, hvort þeir ætla að reyna við Viðaröld líka.
Já.
Og samina þá.
Þetta var ætla að kemur með svakilega meðbyr inn í Selfoss og svona og stóð næsta leik að vera hulít peppaðir og svo leis. Hver er næsta leik?
Selfyrringarnir.
Já. Meina, það, þeir verða að gríðala peppa og svona
kepla ekki úti
já sæll sem meðbyr má ekki vera með núna næsta leik
en ég hendur þetta hérna,
kepla ekki og fylg
Jónda, hann alltaf fær náttúrulega ekki leikheimild fyrir bara júli
já,
það er alltaf hannig
en
hann verður í stúkunni
en ég segja sko, þetta verður vantlega með ykkur meðbyr þannig verður með og nú komum fleira að horfa svona, skilja en þeir eru að ná að halda þetta út ekki láta Það eru allir að stíga upp ekki núna.
Fyrst leikur Jónda verður í Grindæk 8.
júli. Sko, ég rætti við Selfyssinga eftir þetta og þeir vildu allir með tölu sem ég rætti við meina að þetta væri rosalega on brand að hann kæmi bara í Selfoss. Þegar það var engin eftir þess að hann var alveg nefstilt.
Hann fundaði þess að nummer nokkuð liðið sant?
Já.
Já, en það hafði engin svona ágjörað. Það vissi alltaf að
hérna á endanum. Selfossi,
á endanum myndan alltaf endi Selfossi.
Tommi og Kaffi Krús og Leo bara að blæða veskir.
Ég spurði bara hverju að vera svona vissir og þá bara töluðu að öll sumurinn bara síðan að fór út og hann alltaf komið heim á sumurinn eftir með Selfossi og ef þeir eru ykkur starf úti þá æfa hann með Árborg í fjóruðild.
Hann býr í bæri svona.
Já, svo er það.
Ekkert mál að gera á milli. Er þetta ekki bara svo Reykjanesbrautin?
Nei, það er miklu betri braut.
Reykjanesbrautin. alveg breytt.
Ég var eins og að fór að lána Selfoss, spila ekki neitt og með eitthvað þjálfara sem að, ég get nú alveg sagt það í dag, Störblindur sá ekki neitt.
Veitir hver að það var til?
Gunnar Borgþórs.
Hann er með kvennalið ekki?
Að, hann er með kvennalið, vonaði engang gíla. En annað, ég var hann að spila ekki neitt, þannig að hann sér núna í dag. Gambla er rétt.
Já,
já.
Það rýgur hana.
Nei, nei,
þú mættir æfingu í erinu sem líka.
Jú, passar, ja. Passar.
Einni gest.
Jó, ég byrjaði að horna vel, fór hana, þú finnir að tala með því dag, ég mætti æfingu og stóð mig fárlega vel, þannig að ég var í Keflavík, þannig að þurfti að fara láni.
Já, já.
Og það þjálfur að vildi ekki hafa með þar, hann.
Hvað þjálfur að það?
Ha? Hvað þjálfur að það? Leifbald. Að láni og ég fór að æfingu á ÍR og stóð mig fárlega vel með Binnagest fyrst og hann bara, já, hérðu, við viljum fá það að láni og svo dróðu eitthvað aðeins út að pappi sinni og eitthvað og þá var ég eitthvað verða lélur og lélur og þá fór ég eitthvað að draga út úr láninu þannig ég endaði í Selfossi þá var Selfoss bá fjórðasetti eða fintasetti eitthvað, mér aðstæði eitthvað betra múið en það var gaman, ÍR, kóngar er
ÍR sko. Ah, auðvitað leiknir kannski góður því sem komið var bara eins og þú segir karakter og eitthvað, útileikur, tvun og lundir en ég held að þeir fóru alltaf þangað á móti Selfossi, vangbortni Selfossli
með það fyrir augum að ná við þrjú stig
já, og Selfoss tvun lifir, fá tækifæri lokins að vinna ég ætla að segja Selfossi er meira perðar að því að þeir missa tvekkja marku fóristi þeir eru á heimaðalli og þeir fóru tækifæri lokins að vinna
já.
Þetta er
já,
þannig að en,
svona, já. Eitthvað er leitið kannski ekki fyrsta skipti sem að missa frá sér
nei.
Unnin leik nánast þannig að lenti ég að mæta
Völsungi þetta er rándýrt sko.
Þú fyrir að húsa við eitthvað brá
já,
á þig eftir þá umræð
takk að rífa þann plástur á mér en þeir væru sko, við erum að tala það þeir væru bara þeir varum jafnmörgstu og Keflavík eða þeir eru unnið þessa tvo leiki
Selfoss?
Já sem og við erum að tala um að muni bara fáránlega litlu
sko. Og ætti þá jóndað inn
í já, þú veist, Selfoss væri bara í toppmálum ef þeir væri ekki klaufar sko.
Já
þannig að þetta er dýrt í svona deild sko. En þú veist, svo er spurning bara að falli sig moment núna kannski eftir jóndaði kemur og kannski eitthvað aðeins öðruvís momentum mín liði félagið, koma fleira mat á leiki eftir þess að sjó jóndaða þú veist, farið sér atrið núna snúast með þér, skilur við, falla með þér sig þannig að það er eitthvað sem selfisingar þurfa að vona eftir sko.
Já og já
þeir eru bara stó, klálega kandidatar í að falla sko, og það bara, þú veist, þeir þurfa á eitthvað sem jónda að halda, sko, þess að halda sér uppi
og kannski svona meða við, kannski eftir svona flotta byrjun í okkur stíl og er þetta ekki svona smá úr í eldi tjekk fyrir leikni líka svona...
jú, klart og ég meina þeir ætlu þess að vinna þannig leik klálega
já.
Og eiga fjölinni heima næst ég meina þetta hafa bara verið 60 sem gætu bara possibly bara haldaðið uppi sko. En í staðan gerir jættefli þarna og fá hérna fjölinni með blóðtönnunum í hérna
næstleik
blóðtönnun í næstleik
en þá fara á afisöldin
já
þróttur 2H2
já sko
tölulegir
skýsla eftir leik og eftir svona að var rætti fólk og aðeins hort á þetta svona aftur tilbaka ég var að fylgjast með þessum leika aðeins að þá hérna voru þróttarinn betri
var alltaf eftirvænting fyrir leik bara upp á, þú veist, ef að þróttur hefði tapað þessu þá hefði svolítið verið að dragast úr
já, já, ég meina, þeir máttu alls ekki tapir, það er alveg rétt hjá þér og ég meina, sérstaklega þeir eru að spila múti háka þeir eru að mest háka langt frá sér sko. Þetta var náttúrulega frábæru úrslit fyrir Íjörun Njarvík og Þór og öll þessi lið sem eru hann í toppbordinni að þú veist, hvort liði vann en með það sem ég sá og með það sem maður heyrir að þá voru hágæðingir bara stálhefnir að fara tap ekki sem lík sko.
Var villið kalda með eitthvað sýningu hann að eitthvað reynbúflik og
já, gott ef ekki, það verður nú líkt honum hann reyndar hann var ónotað varmar
var hann ónotað varmar?
Já.
Hvað er í gangi?
En hann var
að unnið
að spila hann var með góðan bandar á bekknum
unnið að leika hann að spila
en hann fær hérna Jóhann Þór, ég held að sé alveg örugglega Jóhann Þór sem var dauða færi bara á 90. mínútu alveg í lokin, klúraði
kannski svona
enn... það er verið típist áká sko.
Og kannski enn og aftur fyrir þróttarann þá er Liam Dæði svolítið að bjarga þeim
þeir eru svo líka þeirra að missa Jakob Gunnar
Jú, svo að veist. Lindi Lingby.
Hvernig styrir það múf?
Mér finnst það bara mjög spennandi, sko. Já. Ég mæli alltaf með
að... Er það ekki svolítið skrítið að fara í Lingby, í U19 Lingby?
Það er nákvæmlega svo að vera í öðru flokki vals, veist, þú farað að æfa meistaralega regla og spila vel.
En viltu þess að spila móti, veist, það er eina sem ég svona, er að pæli, veist, auðvitað ég sammáleður, ég myndi alltaf örgulega gera þetta frekar, maður verið í hans spórum, en eina sem ég er að hugsa er sniðugt að vera kepp móti í jafnöldur í þínum, þú veist.
Það verið að vera í fullanarspólta?
Nei, það er auðvitað betra í meistaralspólta, það er klálega, en hann er búin að vera í Völsung Ef þetta er leiðin hans til þess að komast nær atvinnum sko, að fá samning að meistaralið Lingby og komast inn í hópinn að Lingby og slust, þá er það bara ágætis move, en ég auðvitað stið það meira að spila meistaralbolta, ég skil hvað ég meinar, en ég minnst þannig að það er ekki vitlust move, sko, svona það er það bara lán líka skilja, þannig að hann getur alltaf komið tilbaka og fengi, þannig að það eigi káur ekki.
Jú. Og ég meina það hlýtur líka að vera eitthvað sem káur. Óskar Hrafn lítur líka að vera eitthvað, þú veist, hann lítur að búin að tala samtali við hann og eitthvað með þetta. Að þetta sé betra fyrir leikmanninn og KR, þú veist, að hann þroski eitthvað öðruvísi, ég veit ekki.
Ég meina, þú veist, svo ég veist að þetta kemur bara aftur heim, skilur, það er ekkit undir ættinni.
Er hann ekki, hérna, leikningsmaðurinn, Vigfús Arnar, er hann ekki eitthvað skátana hjá Lingby?
Jú, hann var það allavega.
Hann var hann aðstöðþjálfari í fyrra með Óskari.
Mikael Kingdon sem var
fylkimaður,
hann er eitthvað í 19 ekki.
Já, það er eitthvað tengi hann.
Já, þetta er nú bara fínt.
Það er bara stemning.
Já, búið köpinn og
Kongsins.
Og hann kemst hann bara inn í mörstarlöshópinn aðeins með þeim og þá fer hann að sanna sig. Það er það bara undir hún komið.
Hann er með alveg fysík.
Já, þetta er kongurinn.
Það er Völsung fylki.
Já, Völsung.
Völsungur fylki. 4-1 er fylki, svara langs fyrir sig.
Völsungsdagurinn.
Langþráður sigur, fylkismanna.
Þetta var nauðsynlegt fyrir þá, sko. Þetta var leikurinn, og þetta var líka bara fyrir þjálfarann að hafa unnið þetta sérstaklega. Menn alltaf er eina sem menn tala með eftir hennar leik, bara hvað það var gott fyrir hann, sko.
Já, hatar hann, hvað er þú að hyggja sinna?
En sko, náttúrulega umræðan fyrir
leik. Ég meina Ásmynd sem minn maður, ég er glæður fyrir hans hönd,
sko,
Bjarka Steinsson.
Umræðan fyrir leik var nánast bara, hérna, hann myndi, er þið bara hvort hann fengi að fara með rútunni heim og eitthvað, þegar þeir eru bara að fara að tapa þessu, hann er reikinn og...
Þeir náttúrulega flugu.
Já,
þeir flugu fram og tilbaka.
Umræðan var samt þannig að þú veist, hann er verið nánast bara reikinn og það var bara nánast búið að staðfesta eða þú veist,
ég náttúrulega
að Völsungur væri bara með hennar leik.
Já, maður alltaf heyri það til leik að það var að gerast, en ég átti aldrei vona því hann er reikinn, bæði því að ég meina þú heyri líka bara hvernig, og þetta er alltaf auðvelt að segja þetta eftir leik, sem Emil segir eftir leik að það var aldrei í bóði að hann væri að fara og eitthvað, þú veist, auðvitað getur alltaf sagt að það sést eitthvað síðurleik, en ég held að hann væri aldrei að fara reikin og myndi aldrei gera það, sko, vera reikin að því að sko, það er bara ógeðslega margt sem bendi til þess að sko, það er eitthvað, þú veist, þeir eru bara fyrir uppbóðið, þeir eru endur hérna mennum meðslum, þú sér bara þegar Emil Ásmunds kemur núna í byrjunliði, Niklas Val, fleiri menn, þeir eru mennum meðslum og eru með mjög gott lið. Tölfræðin er bara búin að sína það að þeir eru að gera betur. Nú sér grindaugleikin heima, þeir eru með unnin leik 1-0 og þeir fá mark á sig beint úr hotni. Hvað þjálfar hann að gera því?
Það er lítið að gera því.
Já, þannig að þú veist, þetta er svona happ og glampa, þú veist, og ég minni í sama leik þá er millimetra spursmál um hvort er bollins inn eða ekki, þannig að þú
veist. En á sama tíma þá náttúrulega er þetta leikur úrslita, þannig
að... Ég veit það, og ég minna, og ef þú horfir á það, þá er einu sigur að fylgja þessu tímabilinu Völsungur og Selfoss, sko. Og það eru nýlegaðnir sem komu upp og það er bara svona tveir mestu skildu sigurarnir á öllum liðmyndildinni, sko. Svona fyrir móti.
Ef við segjum sem svo að þeir, þú veist, ennlega í ernest leik, segjum sem svo að þeir vinni ekki þann leik, þá eru byrjum að tala um það bara, þeir fóru í gegnum fyrir umferðina, vinni bara nýlegaðna.
Já, það er bara, that's it, með einn heima líka sigur.
Það er ekki alveg nóg gott, sko, en þeir eru saman eins og þeir eru mjög gott lið. Eithor skoraði, komin á...
Annarleikur nýður.
Já, komin tömur svona.
Jú.
Stænkir þetta með alvöru sneið á völurinn
aftur?
Stænkir, já.
Í gær?
Hvað var það? Í innkastinu?
Nú, hvað var hann að segja?
Hann var að segja að hann var þessu marki frá því að vera í vondur dagur. Úf. Að þeir var að spila 10-11.
Mér finnst það nú bara orðið eitthvað persónulegt, sko.
Já, ég er sammála, menn eru svolítið mikið að hjóla í
kattinn, sko. Þetta er svo fyndi, sko. Þetta segir mig að hann væri að vinna sem iðnaðamaður frá 8-4.
Já.
Og þessum er svona 8-5, bara svona 10.000 sem erfiðar að vinna, kemur alveg miklu þreyttar aðeins og miklu þreyttar leiki þetta er að taka nokkur lög á kvöldinina fyrir svipan penning þá er ekkert einn heita ánátt að hann er í sviðslasinu það er miklu meira álá iðnamanni sem mætur á aðeins en stráku sem er að syngja í korter sko, já, það er tölvöld léttar að finna getur það sagt það sko. En út að hann er í sviðslasinu þá er ekkert menn til að enda um vond og dag hæri vinstri
það er bara auðveldur
þetta er bara stærsta nafni og öllum leikskíslinn sem byrtast í leikin fylgis og þá, þá horfir mest flest augu er á honum þegar leikurinn er í gangi
já, ég skilja það og hann verður líka bara taka ábyrða þessu þetta er bara
og hann alltaf er ekki búin að vera góður sko. Já, hann var heldur ekkit veist, hann skoraði þetta mark móti HK en hann var ekkit góður í þeim leik veist, þetta var
hann alltaf bara auðvelt skotmark
já
en væri þessi skot svona svakilega mikil á hann eða hann væri ekki hann skilur
nei, það er
það sko. Ég skil alveg ok, ég get ekki tennt hvort sem hann lýlur góður sko en veist það sem mér finnst bara leiðilegt er bara veist, að þetta er bara gæði sem bara gera sem hann fílar skilur og það er mennir að heita hann út af því út af fótboltaldum skilur það er dæmt hann út frá og jú, ég, þeir eru vantar að dæma út frá fótboltaldum en það er samt líka að vita það að það er klikkið því að sá að þú völu vondagur eða skilur koma hana
já, alltaf, hann alltaf væri alltaf ekki enga einn að fá svona, þetta kannski heit segja, ef hann væri bara vinn að laga þetta í húsmiðu
já, ég segi það, sko,
menn takið oft fram meiri fókus á fótboltan
já, þú veist þetta líka, svo, líka bara já, einmitt það um leið og hann kannski veist, klikkar okkur það bara að, þá fer fólki bara strax í bræður og leggja fókus í fótboltan
já, hann er samt sko hann er í fylki sko, hann er ekki Barcelona sko, hann er bara hann er ekki,
fylki getur
hann getur ekki fullu starfið að vera að spila fylki sko.
Já, við erum að tala um sko, þetta er nánast bara, veist, hann klikkar kannski döðafari síðan er kannski, ef við tökum bara Þórhildur Víkingsson, hann klúar kannski þreifærum Þú kannski tökur Þórhildur Víkingsson, hann kannski klúrar þreinfærum Það er samt allir bara að horfa á að eitthvað klúrar þessu einnafæri
Nógulega Nei, það er gott fyrir Ásmund að ná sem sigri atna...
Sterkt að fá ímjölum á Ásmund tilbaka
Já
Ég held að það sé bara eitt að stærsta Þú veist, ég held að þetta gæti alveg bara verið Því sko, maður er líka búin að heyra það Að hann fittar ekkit eðla mikið vel í það sem að Árni og Kristó er að reyna að gera með fylki
hann er alltaf með unreal gæði sko
já,
hann er alls ekki að vera
í lengildutinni
nei, sko. En bara á því hann er þú veist,
ég farið með honum í IR boltan fræði þarna með Ísagóra og það er bara unreal góð
já, ég veit
það
menn eiga svolítið til að gleyma hjólar það er rosalegt mark
hvað, já, það er náttúrulega bara mark já, mark áratugarins bara
hann á það í skápnum
já, það er rosalegt mark móti hverju maður það
Kóver
Já, eitthvað svo leis Já, vau, wow, voru svona hliðar hjólestbyrna í debóanum bara í saman það var rosalegt en þannig að, já, bara frábærtu fylgja því það er ekki mörg lið sem er að fara norður að hérna, segja 4-1 sigur sko.
Bara,
og undir þessari pressu
og
á völsungsteinum
þetta var bara svo vía nýja stúku já. Og bara
Ég held að allir barkaður eru að setja okkur pening í þetta í klukkan. Ég held að þessi komið tíma á það sko. Alltaf mikið pening til þess að vera með þetta vassanum. Sækir eitt leikmæri í klukkan.
Já.
Æ, það er að drafið það.
Það er bara að styrkið það eins og sér. En já, bara... Við erum
að styrkið öll liðin í klukkan. Við erum að styrkið öll
liðin í klukkan. Já, býtu, það skýtur að vera eitthvað lið.
Svo ætlum ekki að styrkja.
Það er ekki að styrkja í er,
Alltaf að bæta sig
Eða kannski talandi um IR
HK
Hver er draumaleikurinn? Já, ég er Nei, draumaleikmaðurinn fyrir þegar ég er
Ég veit það ekki Þú veist
Það hlýtur að vera
Brósið heim
Það var náttúrulega geðugt
Hvað er að tala bara allir klárir
það? Allir klárir
Það var þetta rúslega að vera með hásenda bara Axel Óskar og Markarinn
Axel Óskar Já,
og
labbar ekki fram hjá því sko.
Það er heldur veikt í því
Og Kristján allir verið fram hann
Það er reynda komast ekki einu 6 metrar að það sko.
Já, þannig, já, það verður droslega Ég er svona, nei, við kannski fyrir mjög eftir en nei, ég held að sé Man langar alltaf að vera með betra hóp eins og þú segir, sko, en þurfum ekki að styrka ykkur sko.
En við getum svo farið í ég núna bara Ég er Grindæk, 6-1
Ég er Grindæk, 6-1 Hefni með sigur
Það er alltaf engin Og ég fullir það enginn sem bjóstu því að ég er að vera að fara að skora 6 mörg í þessum leik
Jú, kannski
þú Nei, þú bjóstu ekki við 6 mörgum í þessum leik
Kannski ekki 6, en ég átti alveg vona stórun sigri, sko Þetta, ef þú
grinn Sárna bara að sjá þetta og ekki mark maður gáðstu með mark
Há með 2 stóðsningur
Og þessu leiðis
Já, og reyndar gaf grinn ekki eitt mark
Ég
neita
þú hefur verið með þetta
Ég spáði þess ekki, ég skapa viðkjönda En nei, ég samúlega, þetta var Ég meina, ég sagði á þannig að þetta var fjórðungur á mörkunum sem Selfoss skoraði í seinustu umferð. Þetta er þriðjungur á mörkunum sem við erum búin að skora.
Mark er enda mínu betra vinum.
Já, það er topmaður.
Kóngurinn, gull að hjarta.
Geggjaður.
Best sem ég er að fengið bara seinustu 10 ár.
Eða svolítið.
Hvar voru þið fyrir hann?
Ég er meiri Joey Bímar.
Það er það kóngur líka.
Mark er grjótur
að tjöldsina.
Þetta ég held að Mark eigi sko ég held að segja sko season ticket holder á Stone Bridge.
Já, hann er það, hann er búin að vera í mörg ár sko.
Ég fengi að nota með hann.
Já.
Það er geðvikt.
Já. Hann lítur
Chelsea menn.
Ertu Chelsea maður? Nei, sko máli
bara Jóndar, hann og Mark sem
að þú lítur ekki eins og Chelsea maður.
Líti út fyrir Chelsea maður.
Já, þú ert með Chelsea til og hvað. En þú veist, það er mér að segja, ég er búin að segja við Mark þegar hann segja við mig hvað liðan hér. Ég ger alltaf ráð fyrir að vera bara púlari í nöndmaður. En sko, hann lítur ekki út fyrir Chelsea maður.
Nei.
Hann er of harður til þess.
Já, samanlega. Það er svona pempi liti í Chelsea sko.
Það er eitthvað svona
Jóndar, algjötuðsa.
Já, svona rækju samlöku. En jú, hann er season ticket holder. Meiri sint mér en maður. Hann lagði upp tvöðisum leik.
Geggjör.
Já, hann er geggjör.
Já, þetta er Joey B að gera góð liti maður.
Já.
Með maður.
Já, þetta er bara magna að fylgjast með þessu.
Mikið með nýtt lag, írlag, það er allt í gangi.
Allt í gangi, ungur mikið er.
Ungur mikið,
já.
Og náttúrulega menn keppast um það að hérna, spáði að næsti leikur þá fer þetta fattast flugið.
Já, auðvitað er það.
En það virðist ekki vera að gerast.
Nei, en meina, þú veist, og ég hef búin að horfa alla leiki, búin að fara alla leiki. Ég ætla ekki að spá því, við munum tapa leik, ég ætla að gera svo djarfur að spá því, en maður er samt og svipa með Njarvík, ég horfa í og Njarvík svipað, auðvitað tablus núna, maður er ekki eitthvað svona, já þeir tapa þessum leik.
Nei, þetta er ekki svona ólíkt í hvað sem maður ekki fundið áður, þú veist, maður fer inn í alla leiki núna, bara, þú veist, við getum vel unnið þetta.
Ír og Njarvík voru sömu deild fyrir 3-4 árum í andra deildinni. Eðast, núna er þið bara eins og stæn núna að pakka sér í fyrst deild saman getur annarkvort liða bæði lið tapa næsta leik, maður er alltaf með þetta það.
Já.
En þessi byrjun er alltaf bara búin að vera stórkostleg sko. Og leikmenn líka sem þú veist, ég veit ekki hvort að þú Stefán eða þú Adam vissir hver Emil Nói Sigurðsson var fyrir tímabil.
Nei.
Eða Víðir Freyr Ívarsson.
Nei,
eða Sigurður Karl Gunnarsson. Þetta er bara, Sigurður Karl Gunnarsson búin að vera þrisunum í liðumferðinar. Hann var í Árbæði fyrir hann
og Ími fyrir það.
Ími fyrir það, hákáðingur og Íringur svona bland. Þú veist, þetta er bara svona, þetta eru gæjar, þetta er bara mjög svipað og Adam var að tala um á þann þegar hann var að tala um Gunnar, með Njarvík og með hvað að gera góðan þjálfara og svona. Jó, er bara með leikmenn.
Hann finnir það bara.
Já, og líka bara, þú veist, bara svo Arnórsölu, þetta er bara búin að vara maður í Eyjum, í öðru flokki Breiðablik. Svo kemur hann til okkar, við fáum hann á samning og hann fær félagsskipti. Jói hefur bara trú á honum. Þú veist, hann bara, þú veist, gefur hann traust, sýnur hann ást, hérna, situr hann í byrjunarlið, svo bara peppar hann fyrir í leikjum, fyrir leiki, bara gefur hann sjálfstraust og það endar alltaf bara einn hátt, sko. Ef hann er góður í fótbolta,
þá er
gott hugað.
Ef hann er gott hugað næran, að það kannski getur tekið smá tíma að ná þessu uppbrunum, svo að endanum þá mun að skila sér,
já.
Það er hrendabröst, þú er líka að sína törsta þína menn skilur.
Já, og þetta liðir á toppnum lengjudeldinni og ég var núna að nefna bara markaskórara og svo einn annan sem var hérna búin að vera frábær líka eginn Kalli, þú veist, ef þið bara svona almennir fótbollláhugamenn og kannski þekkið þetta svona aðeins meira búin að vera í þessu bara rúlega yfir leikskýslun í er, þá þekkið, en ekkert svona risa nöfn sko.
Nei.
En þetta er bara þetta er kannski ekki alveg rétt leikur þess að tala um það, en þú veist í svona sérstaklega seinstu leikum, close leikir þetta er bara, það er svo erfitt að brjóta í erlið.
Mér veist bara vanda einn á þessu skýslu bara kóngin í breiðallinu, það er Ísak Óli Helgason.
Já.
Það er bara hann værið þetta, þá er líklega búin að
hann alltaf, sko. Alltaf kom okkur í
það
hann er ennþá með stórt pláss í hjartanum mínu.
Jú, hann er harður íringur. Hann drefur mér á þessu írleiki með sér. Hann drefur mér á þessu írleiki með sér.
Já, ég veit það.
Já, þú veist, ég er náttúrulega á topnum og bara verðskuldað. náttúrulega búin að fá þessu 5 mörk í sumar.
Já, fengum mark okkur mjög klaufalegt mark aftur, svona, aftur, ég kannski ekki segja það, en fengum okkur mjög klaufalegt mark hana.
Já. Mark fara hann að svoandi hana.
Já, hann var ekki stofna með svoandi. Hvor ég múið gólfi í grinda ekki daginn eftir og já, hann var ekki mjög kaldur. Ég var meðanum í liðið hann. En það er hérna, já. Hvað er liðhaldið því að, ja, Adam, þú ert hlutlaus. Hvað er liðhaldur að, hlutlaus, svona, ok, næstu hlutlaus. Hvað er liðhaldur að vinni, deildir það?
Ég held að, sko, ég er ekki hlutlaus, sko, en ég held að vera annarkort Þór eða ÍR.
Já, svoleiðis.
Já. Ég held að Þór muni
ekki trúa Njarðvíkingar gera ykkur
sko, aðrið.
Mér finnst að þetta skilur. Mm-hmm. Mér finnst þau með skemmtilegasta liðdeildinni. Ég myndi mest vilja fá þá upp af stílinn sem við spila á svona skilur. En ég myndi svona, veistu, svo bara, hvernig ÍR spilar, það er svo líklegt til árgus. Ef þetta er komin að, það er bara svona Þór líka, fattur við. Mér finnst, í þessari deild sem er deild svona þétt og erfi deild, þá er bara hvernig finnst mér þessi leið til að spila fótbolta líklega til ánugus. Veistu hvað við tala með
það? Mm-hmm.
Svo þetta mikið búin að tala um hvernig fótbolta ÍR spilar. Mm. Adam tala um það.
Ég bara spara,
já, ég veit það, en það hérna, svo kemur á daginn að við erum bara með næst bestu, langnæst bestu markatölun í deildinni.
Já, en ég sá ÍR leiknir, sko. Já. Það var ekki fallið rauða, sko.
Mætti kannski ekki alveg á rétta leik þá.
Nei,
en síðan er alltaf spurning, þú veist.
Það var svolítið meira bara úslit.
Já, já. Það er líka oft þannig í derbileikum, sko. Skilur, það er derbileikur aldrei eitthvað svona.
Bara getur þetta
ekki valur káir.
En ef tökum við bara þín dæmi núna, segjum bara, ef Njarðvík ringa fara upp, heldur ekki að eitthvað haldi í þennan leikstíl upp í ástætt?
Nei.
Eða þyrftir að breyta?
Já, 100%. Það er bara, það
og tökum bara sömulegis með ÍR ef þeir fara upp.
Ég held að ÍR geti spjara sér meira með hvernig ÍR er að spila.
Og sér bara sem afturlendingu skilur. Þeir þurftu aðeins að breyta leikstilinu sínum skilur. Meðan við spilum að þeir bekarnum í fyrra og þeir voru bara þannig sér tölvöld betra en við skilur við mig. Mm. En þeir voru bara ekki nóg, við vissum all tíma að þeir eru að vinna þegar við vorum bara miklu klíniska fyrir þeir inn í báðum teigum skilur. Og það er sem skiptir máli. Svona sókna sinna fótbolta þá ertu, þá þarftu annarkvort að vera með svo geggja varnamenn eða úst, svo ógeðslega vera rútina þær að það gangi á móti góðum liðum sko. Það er komin að veist, það er hitt er miklu líklega til árangus að það krefst minna frá hverjum leikmanni skilur. En nú tali ég skilur, ég veit ekki ég bara sér bara með þessum vestra og þessum lið sem er búin að koma upp vestri núna aftur og þing skilur sem bara aðeins búin að breyta leikstil sem IPF,
menn þurfa aðeins að tvíka til sko.
Erfitt kannski að miða út frá einum byggaleik en alltaf við svona síndum á móti stjörnina við áttum að lið
já, það er bara til lengur tíma er það, byggaleikur og deild er alltaf bara
svo er þetta bara 27 leikir
og bara 2 leikir í viku allt undir fyrir Njarðvík þegar það var einhver tapa bara fara álátt pressa skilur mig þetta svona sama með afturlendingu fyrra á móti okkur skilur. Þeir síndu alveg gátu þetta en þeir gætu samt að spila alla svona leiki og þá myndu tapa okkur minnsta leik.
Svo er þetta líka bara, þú veist, eins og kannski svona einn leikur, þetta er kannski stærsti leikur tímabilsins fyrir leikmann Njarðvíkur og menn Stjarnan er að fara til Njarðvíkur. Skilur þetta, þeir hugsa bara þannig.
Þróttur Reykjavík líka, við vinnum á 2-1 og þeim fannst þeim vera mjög góður, og þeir voru líka mjög góður, en við vorum svona tala tíma með kontrolleikum, sko. Þó við vorum ekki með boltan í 95% tímanum eins og allir eru að byggast við. Þetta er svo hann að Dóri þjálfur að Breiðablik alltaf að tala um daginn að koma með forgjöfinni leik eins og í gólfi af hverju er þurfa Valur að spila með þrótt af hverju þurfa Valur að endalega með boltan og spila bara hver vinnur leikinn sko, það er að koma með forgjöf inn í fótboltaleik sko, mm-hmm. Það, sens, það er bara hver skóla fyrir mörg sko.
Það er eina statið sem meikar sens.
Mm-hmm.
En bara gaman að sjá, þú veist, Víðir kemur inn á skora 2 mörk, 2 ólík mörk, Bergun skora 3 og þetta var í gýr eftir leik, þannig að hérna, þetta var bara svona gleðilegt fyrir Íringa að sjá 6 mörk skorið.
Ég áttu að líka að skila eftir hann í Íleik að fá nokkuð mörk hana.
Ha, hvað sér, að skila eftir?
Eftir hann að leikinsleikin,
já. Já, það var, en ég dreifði mig sem kvota þess.
Og kannski talaðu um Bergvin og kannski viðtalið eftir leik.
Já.
Hann lætur, hann með skota opnafrið.
Já, með fyrir sneið, já, með sneið.
Smá sneið.
Já, nei, það var hérna bara.
En ef við fyrir, já, ok, fyrir bara kannski bara í þá næstu umferð. Já. Þú snart að byrjum bara á leiknum Fylkir ÍR.
Ég meina þetta er leikur sem sko
þetta er leikur sem ÍR-ingar hljóta að vera búin að
draga
hringjöldunum og bara taka
þetta mest
taka þetta frá.
Svektastur yfir því að það sé Fylkir ÍR en ekki ÍR Fylkir. Af því að menn voru byrjar að tala ÍR Fylkir sko í október í fyrra. Bara nokkrum mánuðum áður en leikja niður um kemur. Svo kemur bara þá daginn að ÍR Fylkir, jú, það er seinast leikurinn í deildinni.
Það getur þetta fyrir geggjað líka.
Já, já, þú veist, það getur verið eitthvað.
Getur verið decider.
Decider fyrir bæði lið á, þú veist, í playoffi eða titlinum eða bæði í titlinum og bæði eitthvað, þú veist, ég veit ekki.
Það er að bara skemmtilega.
Já, já.
Það er það ekki fyrir núna, en það er kannski betra að jafnvel eitthvað, sko.
Já, já, en þetta er visslega lokaleikurinn í báðum fyrir, ei, báðum
Grasi, jafnvel og
lýðlega þá kannski taka eftarsættið og sama tíma skilja Fylki eftir út fyrir umspilið.
Jú, það var jú, Stefán, það var mjög gaman.
Hljóma vel.
Ég skal viðkynna það, hljóma vel. En þessi leikur bara hérna, já, sko, já, það er náttúrulega við fyrir mjög sem Bergvins er náttúrulega hann hérna spenntur með þetta guðna og hann vonar hann að pakka honum saman.
Já.
Hann ætlaði að pakka honum saman, já, það voru vonandi pakka honum saman.
Já. Og Árni náttúrulega eftir völsungsleikin og náttúrulega hrósaði bara Bergvinni og sagði að það var frábær leikmaður og vonaði hann að gengi nú sem best í bara öllum leikjum nema á
múlum til að fylki, já. Þannig en að
fengið svona mjög pólitískt svar
já, okay, guðu bandir og svona eitthvað já. En já, þetta er
en þetta hlýtur svona sko þetta hlýtur bara að vera bara mission fyrir Árna núna bara við verðum að vinna hann að
leika já, no shit, no shit
leikmennin þessi í missioni, sko, ekki hann hann getur ekki nú ekki löpum mikið
verið, taldur, er ekki, hann er ekki bara með hann að mission, bara þetta er leikurinn sem við verðum að vinna bara gera fyrir mig að vinna minna leik
þú veist, já ég reikna með góðum áhrundafjölda á þessum leik
vonandi fáið svar frá fylkismunum líka þeir mæti líka
já, ég veit það ekki sem í yringur
sko ég náttúrulega búin að fara nokkra leiki með ÍR
en þú veist ÍR
þeir mæta vel á alla leiki hvort sem það sé heima eða heiman
já, já
Fylkir eiga góða stundismenn þegar þeir mæti ég manna þegar ég fekk hostile crowd inna, þeir spilaði með Fylki þegar þeir voru öfstild þá var hann að Maron Birni sem er rappar núna á Arnur Stúkun og öskrami
já, já
þannig að þeir eiga góða stundismenn
svo þeir eru lengjudeldinni þá var Maron Birni og Hjammi og Björn Bari og allir sér kongar það er ekki búið að vera góð stemning eða eitthvað svona, þú veist
svona alltaf ekki, byrjunin er alltaf hjálpar ekkert sko.
Nei, auðvitað ekki en, æ, samt skilur ég, maður vill, nei, ég vill ekki fyrir næst leik, en kannski eftir þann leik þá svona
en það er samt bara betra fyrir ykkur líka bara þessi góð stemning það er bara geðið þetta,
mæta
fleiri skilur
já. En já, ég held að sko, já, þetta verður áhugaverður leikur upp á marga sæki
sko, ég gerir bara að það væri skildumæting
við gerum það alltaf, en jú, kannski sérstaklega núna líka en hérna þetta verður
það verður tölur
það verður 50-50 leikur, já, þá komnir í það núna spá, sko, ég segi 2-1 í er hakan í góli ég er kannski 2-0 og fylkismenn liggja á í er og fylkir nær inn einu markið til lokin
gera þetta spennandi en
Bjarki Steinsen eftir góðan undirbúning frá Emil Ásmunds og hérna
Heldur Emil muni ef hann byrjar þá náttúrulega þykir nút áregla bara eftir
já, hálfleik 60 mínútur kannski
já
en það hérna já, það verið þú veist þetta er hörkuleikur af því þú horfir á bæðalið ÍR á topnum tablu sér búin að ná í aðtefli á útileikjunum og hafa ekki sko, hafa ekki einu útileikum svo unnið er Fjölnir þú veist, hafa gert aðtefli í svolítið mörgum útileikjum unnið alltaf heimaleiki Fylkir hins vegar sko búnir að vera einn heimaleik og það er Selfossi og það var ekki, þú veist, það tunnel sigur og var alls ekkert sannfærandi Selfossi einhver döð að fara í stöðinu 0-0 1-1 nei, 1-0 þetta verður bara 50-50 leikur sérstaklega ljósið þess og það sem að gera hann leik ennþá áhugaverðari er að Fylkir vann seinast leik
já, ég held að vera jafn leikur sko en ég atna,
þú komið með tölur
já, ég held spá 2-1 segir Fylkir
2-1 Fylkir
jöp ég er á móti þér
einhverjar svona á raukstinningu bak við það
nei, ég bara held eins og sagði bara að þeir þurfa að vinna fyrir Árna það er búin að tala ógstum mikið mynda um enn leik og það geti verið að ÍR fara einhvern yfirspenning og ég bara held að þetta sé leikurinn mitt sem geti snúið þessu við en ef ekki þá ég er bara lilla trú að Fylki sko en ef þið snúið þessu ekki við þannig það er svona einhvern veginn er að spá þessu ég veit líka
bara sinni. Maður segir, maður er alltaf, alltaf meir og meiri tilfinningu, þetta er leikurinn fyrir Fylki. Maður er alltaf eitthvað þetta er leikurinn.
En þetta er einmitt leikurinn.
Já,
það er allt undir,
skilur. Já, það er svona máli, sko.
Þannig að...
Já, ég... Já, maður veit ekki, þetta, þetta er svo vantum að segja, þetta er leikurinn en... Þetta verður 50-50 leikur.
Það
sem ég var mest til að sjá var að ÍR kemst yfir, Mark Gáslan skorar, bara til að sjá hvernig Fagnar. Fagnar sem tekur á móti Njarðvík til dæmis.
Í bæði,
bæði skiptin, þá er það bara hérna, sko.
Já, en það var sem þegar persónlega til honum þá, hann er ekkert að móti átna, skilur
við. Já, aldrei að vita, aldrei að vita.
Ég er að grínast þér.
Ok, ok, ok.
Þeir eru góðin.
Nei, nei, þegar... Það var þá, hann er svo harðar á sína, það er eins og við, þannig að það var gaman að sjá.
Hann er mikill prinsip maður og hann hugsa
sem að hugsa. Mínu manni, sko, það er ekkert að gera það.
Hann er sem ekki, var ekki trífun af því, hann skeiði var undir og ég fari mánuðið sinna.
Já, ég skilja, ég er ánægð með hann, ánægð með hann.
Hérna, verð ég þó ekki að vera, hérna.
Ósamlokur.
Og taka
eitt eitt.
Já,
ég held að jafntefli sé mjög líkli úrslit.
Já, ég sammála því.
Fylkir vinnur sennsleik, ég er búið að gera mikið jafntefli mútu velli. Ég held að svona
lengi dildin, hún hatar ekkert góð jafntefli.
Nei, ég held að svona bæði búks verði jafntefli heldi líklegt, sko.
Já. Næsta leikur, Þór Þróttur.
Þór Þróttur í Boganum, væntanlega.
Þetta er svona 3-1 fyrir
Þór. Fyrir
framallar. Vá, ég Já, ég ætla bara að segja sama, ég bara, já
3-1-3-1
Nei, 4-1, ég ætla að breyta í 4-1 Ég held að það verði svolítið, þetta er svolítið mikið test á strákana Svenna Mæta þarna í bógan
Þeir fíla bara svona, grænaði börk kæra svo af í svellinu með einhvern veginn Þeir vilja ekkert í bógan, sko
Já
Sérstælega þessi ekki þessu trillar á hliðalinn Ef hann ber óan, þá vinnar hann leik svona 7
Það er kvöruboltasendinguna Hanglega Nei, ég held að þeir vinni þriðja segjum sinni
röðu Ég held
Í bræma nýbúna skrifundir og það einhvern veginn sem sér pólamóti í gangi og...
Ég trú að verna, 3-2
Já, svoleiðis Karakter sigur
Já
Ok
Næsta leikur
hvað Jakob Gunnar Kveður
Já
Kann vel við þessu fyrir norðan
Er hann að spila senasta leikinn sá?
Já, þú veist, það er svo meitt staðfest held ég á síðan leiðinni en
Tekur sveipa á mín þeir spila, já
Fáum að klukka,
alla Og svo er þeirn að sé og orða við Rapp Tómasson og
já.
danskan miðmann Og Kári Kristján, viðst með enginni svo
Það er svoleiðis
Ég hefði það hvað var í útarsættinum og í innkastinu annarkort Það var með enginni svo
Þannig að hann er, verður ekki með
Já, greinilega Hans, þetta, Enginni svo er alltaf bara þvílíku pakki sko.
Já, shit
Þannig að ég held að þú sann takkir
það Það vinna þetta fyrir Kára Ég ætla að lifa ykkur að byrja, það sem ég ætla vina, Ég er alltaf ekki hlutlaus
Vina klúbanir
Vina klúbanir
Ég segi
Stakka ykkur veitnum
0 fyrir Njarvík Eða 0-3
Þarna.
Halli Hróðmas Sjokkarar heiminn 3-1 Grindavík
Æ, til
það Það er svoleiðis
Já, þeir mæta Búin að fá sér hvað Tíu mörk Jú, þessi tveim leikim Móti Völsungu hér
Já
Ég held að þeir mæti hann Tvíaldi til leiks Með bló á tönnunum Þurra að sanna sig fyrir fólkinu sínu og sjálfum sér að þeir eiga erindi í þessa deild og eru fyrst leitt sem er njörg 3-1 Grindavík
Já, ég ætla að fylgja Adam, 3-0 njörg þeir verða með hausum í Keflavíkurleikinn
Já, Grindavík, já
Já,
tveir eru við leikur þeim já.
Svo náttúrulega, við náttúrulega endurhundin bara endurnarðan Amin Kósit svo Tómas Birka og Jó Þannig við
Reytið eitthvað liðinu samt?
Þeir koma allir inn
Formúla sem virkar
Þeir koma allir inn, held ég
Keflavík Selfoss Þessi
Keflavík Selfoss fer 4-0 Keflavík
Já,
4-0 Selfoss sko, ná ekki inn markið
Þetta fer allt eftir hversu snemma Keflavík skorar
Já Þeir ná alltaf markið á fyrstu 20 held ég sko
Sko, þeir ná mín markið á fyrstu 20 þá geta farið 4-5-0 sko
Já, ég segi það
Ég segi 5-1 fyrir Keflavík
5-1, þú heldur að ná einu marki Selfoss
Já, ég held að, að. Sára bara marki eitthvað Það Keflavík hvernig að leika sér
Já,
já.
Leikni reykja í fjölnir
Hvað segir þú Stefán?
Ég segi eða við skora
Já, fjölnir Hvað segir leikni fjölnir?
Já
Shit
Þetta er að leika til að spá í maður
Dómis nú á öllurinn
Oh shit
Ég hugsa leikni takið þetta svona 3-1
Já, ég er sammála því Ég er þetta leiknir
Ég verði það að synda móti ströfnum og segja fjölnismenn mætið hann að gulur og glæðir 3-1 sigur.
Brosum við mark.
Kannski að vinstri bakur að gera
eitthvað. Ha?
Kannski að vinstri bakur
hann hefur líka. Hann hefur líka rautið að mark.
Já, það er annað kvart. Það er ekkert á milli. Já. Hann er að mæta leikni. Hann setur alltaf mark.
Háka Völsungur. Hvað segir?
Já, leikur umferðanar.
Háka Völsungur.
Það er leikur umferðanar.
Í hlýjunni.
Hamingjan í hlýjunni. Sko, ég segi, ég er ekkert viss um háka vinnarleik.
Jú, ég frekar þess að þetta 2-0.
Þetta svona því að 3-1 Völsungurinn er læðin einu.
Ég er ekki neitt jafntefli.
Ég held að þetta 2-2.
Já, flott.
Ég Völsungurinn mæta hana, nýbúnir að tapa. Þeir spila skemmtilegan fótbolta. Þeir eru gerir ykkur að slið.
Gefast ekki upp.
Mentality monsters.
Það var náttúrulega, já.
Elvar Árni, Jakob Héðinn, aldrei vekja mig.
Svo kannski, já, frestaði leikurinn.
Já, við erum að taka
grindaði
hann líka. Grindaði Keflæk.
Hann er alltaf mándaginn.
Það er auðvöldu sögur fyrir Keflæk.
Já, ég held að vera alltaf sögur Keflæk. Ég held að grindaði þreyttir, nýbúnar að vinna hann í Arvík.
Það er 3-1.
Keflæk líka, vera líka þreyttir.
Já, en þú veist, þeir ná að kvíla. Þeir vera komnir í
því. Vissulega eru kannski grindingar að fara í erfiðara leik. Heldur
það Keflæk.
Þetta er 1-3 Keflæk.
Já, ég held að, veit ekki eins og hvað, Grindavík skori hann.
Það er 1-5 með Kára, sko. Jú, það er ekki mánuðsleikir, ekki leikinn hann, sko.
Adamáttni er alltaf að fara að skora mann til Keflæk,
sko. Já, hann setur þetta 1, það er bara ekki nóg fyrir hann.
Adamáttni armar með sig hvort, kannski.
Hann setur 1, ollar eitthvað tíðan rétt fyrir leikslok og fara 1.
3-2 Keflæk, ég er spáð marga leikir, menn þú trekkir
þeir. 3-2 Keflæk. Já. Eru bannum móti Njarvík en hann kemur tvíeldi tilbaka og skorar móti Keflæk og refsaðin fyrir að
hvernig er það, voru hverju fleiri stórleik neðu, ég held ekki, ég voru rúlega verið það ekki stórleik
nei, held ekki, sko. Held ég að við séum bara nokkuð tæmdir
takk fyrir meistarunnis
takk
fyrir komuna
áfram Valur ekki
áfram Valur kallum minn
byggur úrslit
byggur úrslit
ætlaði að taka tvennuna
það er markmið. Já. Byrjum á leikum á laugardaginn
móti
vestra úti. Já. Það var ekki öllu leikur. Það var gaman.
Það er stórleikur.
Ég kom með tvennin á baki þannig að ég er að bæta við.
Þetta fór allt upp eftir þú komst.
Ójá, kallar minn. Ójá.
Er það eitthvað, er eitthvað hakan í gólf, missum hugun í gólf?
Nei, ég held að það sé svona frekar sjálf gefið, sko.
1+1=2.
Menn allt svo seinna, fyrir að seinna.
Já. Það er bara nákvæmlega þannig.
Takk fyrir mig, strákar.
Er ekki góð, Stefán?
Jú.
Já. Næstu umferð byrjar á morgun.
Jú.
Klárast á laugardaginn.
Já, fáum aukaleika mándaginn.
Já.
Mér kannski komum saman eftir þann.
Ekki.